Jæja, kæru hlustendur, þá komið að lokum að þessum fjórða þætti hjá okkur. En áður en ég sleppi ykkur alveg, langar mig að minna á nokkra viðburði sem eru á dagskrá hjá okkur á næstinni. Fimmtudaginn 14. nóvember verður haldinn félagsfundur í salnum að Hamrahlíð 17. En þeir sem ekki sjá sér fært að mæta á fundin geta hlustað á hann í beinni útsendingu í vefvarpinu undir liðnum efni frá Blindrafélaginu og bein útsending úr sal Blindrafélagsins. Sjóðurinn Blindbörn á Íslandi boðar til jólaskemmtunar 30. nóvember næstkomandi klukkan 12. Þetta er barna- og fjölskylduskemmtun en allir félagsmenn eru hjartanlega velkomnir. Og á eftir jólaskemmtuninni verður svo jólabingo klukkan 3 um daginn. Jólahlaðborð Blindrafélagsins verður svo haldið 7. desember næstkomandi. En allar tilkynningar fyrir þessa viðburði og allt annað sem er að gerast hjá okkur í félaginu er hægt að fylgjast með í vefvarpinu undir liðnum fréttir, tilkynningar og nýtt efni. Ég hvet einnig þá sem að hafa áhuga að pröfa Orkam myndavélina 12. desember að láta Estelu og Völu hjá miðstöðinni vita. Hringið endilega í síma 545-5800 og komið skilabóðum til þeirra að þið viljið prófa myndavélina. Ef þið hafið ábendingar efni í þáttinn eða einhverjar athugasemdir er ykkur alltaf velkomið að hafa sambandið mig á netfangið baldur hjá blind.is eða í síma 525-0000. Þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta og vonandi var eitthvað fróðlegt að finna í þessum þætti. Farið varlega í frostinu og munið að hafa ávallt með ykkur hvítastafinn.